Қазақстан Республикасы үкіметінің 2009 жылғы 20 наурыздағы қаулысымен экономика және бюджетті жоспарлау вице-президенті болып Тимур Сүлейменов тағайындалды. Құқықтық ілім мамандығы бойынша екінші жоғарғы білімі бар Тимур Сүлейменов еңбек жолын Алматы қаласындағы Ernst & Young Қазақстан аудиторлық компаниясында бас кеңесші болудан бастаған. Соңғы кезде Қазмұнайгаз акционерлік қоғамында салықты жоспарлау департаментінің директоры болып қызмет атқарған еді. Ресей қос ел арасындағы қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіру туралы Вашингтон шақыруын қолдайды. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Financial Times газетіне берген сұхбатында айтты. Ол сондай-ақ НАТО-ның бұрынғы совет елдеріне қарай кеңеюіне Ресейдің қарсылығын тағы да қайталады. Сонымен бірге Лавров АҚШ президенті Барак Обаманың Иранға арнаған бейне жолдауын өте оң қадам деп бағалады. Осыдан бір күн бұрын АҚШ президенті Барак Обама АҚШ Ресей қарым-қатынастарын жақсартуға күш салуға уәде берген болатын. Дей тұрғанмен Обама мырза НАТО-ға мүше болғысы келетін елдердің тілегін қабылдауды қолдайтындығын білдірді. Human Rights Watch ұйымының айтуынша Израиль әскері халықтық орналасқан Газа аймағында ақ фосфор оғын бейберекет пайдаланған. Мұның өзі соғыс қылмысы болып есептеледі. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйым өзінің жаңа баяндамасында Израиль мен Хамастың соғыс жағдайындағы ережелерді қаншалықты бұзғандарын зерттеуге Біріккен Ұлттар ұйымы шақырды. Израиль мен Хамас арасында 3 аптаға созылған соғыс болғаны белгілі. Израиль әскері бұл айыптауды наурыздың 26-сында жоққа шығарып, халықаралық заңдарға сай түтін оқтарын қолданғанбыз деп отыр. Иран елі Ауғанстанның болашағына арналған халықаралық конференцияға шақыруды қабыл алды. Ол конференция наурыздың 31-інде Гаагада өтетін болады. Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун мен 80-нен аса елдер делегаттары конференция жұмысына қатыспақшы. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Еуропаға сапары кезінде Иранға шақыртуды жариялаған болатын. Мұның өзі Обама әкімшілігінің Иранмен диалогын бастағанының бір белгісі ретінде қабылдануда. Иран тарапы Ауғанстан дағдарысының шешілуіне мүдделі екендіктерін білдіріп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдаттың Шааб ауданында болған көліктегі бомбалық жарылыстан наурыздың 26-сында кем дегенде 16 адам қаза болып 35-і жараланды. Олардың арасында балалар мен әйелдер де бар көрінеді. АҚШ және Ирак қауіпсіздік күштері елде күш қолданулар азайды деп сәрсенбіде паш еткен еді. Алайда көтерілісшілер өз күштерін көрсетіп қоюға тырысуда. Дүйсенбіде болса Бағдаттың автобус тұрағында жарылыстан 9 адам қаза болған еді. Көтерілісшілер оңтүстік Ауғанстанда 9 полиция офицерін өлтірді. Ішкі істер министрлігінің айтуынша, бұл шабуыл Хелмант аймағының Нахри Сарраж ауданында орын алған. Шабуылды Ауғанстан жаулары жасады дейді министрлік. Оңтүстік Ауғанстан Талибан көтерілісшілерінің орталығы. Ондағы халықаралық күштерге биылғы жылдың соңына қарай бірнеше мыңдаған АҚШ күштері қосылатын болады. Тәжікстанда дінге байланысты жаңа заң қабылданды. Ол заң тәжік билігінің елдегі діни топтарға қатаң бақылау орнатуына жағдай жасамақшы. Президент Эмомали Рахмон аталған заңға наурыздың 26-сында қол қойды. Ол заң баспасөз бетінде жарияланысымен заңды күшіне енетін болады. АҚШ-тың халықаралық діндер бостандығы комиссиясының айтуынша, бұл заң Тәжікстандағы негізгі бөлігі мұсылмандар болып табылатын халықтың діни сеніміне қарсы ел үкіметінің саясатын одан әрі қатаңдата түсетін болады. АҚШ миллиардері Чарльз Симони Ресей ракетасымен Қазақстанның Байқоңыр айлағынан наурыздың 26-сында ғарышқа ұшып шықты. Ол ғарыштық ұшу тарихында екінші рет ұзақ сапарға аттанған алғашқы турист болып отыр. Тегі венгриялық турист негізгі байлығын Microsoft-тың бағдарлама миын жетілдіру барысында жинаған болатын. Ол халықаралық ғарыш бекетінде 2 күн болмақшы. Бұл қос сапарына турист 60 миллион доллар төледі. АҚШ әскери теңіз күштері Жапон теңізіне қос әскери кемесін орналастырды. Мұның өзі келер айдың басына белгіленген Солтүстік Кореяның ракета ұшыру үдерісі қарсаңында жасалып отырған қадам болуда. Ол қос кемеге зымыранның ізін анықтап, оны жоя алатын қорғаныс технологиялары орнатылған. Ресми Пхеньян байланыс сателитін сәуірдің 4 мен 8 аралығында ұшыратынын мәлімдеген болатын. АҚШ пен оның азиялық одақтастары бұл қадам Пхеньянның алыс қашықтыққа арналған баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізу болуы мүмкін деп күдік айтуда. 29 наурызда Қытай Халық Республикасының сыртқы істер министрі Ян Цзецзидің шақыруы бойынша Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Марат Тәжин ресми сапармен Бейжіңге барып қайтпақшы. 2 күндік сапары барысында Марат Тәжин сыртқы істер министрі Ян Цзецзидімен басқа да ресмилермен кездесетін болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.